Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Soň günlerde Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky narhynyň pese gaçmagy dowam edýär. 12-nji iýunda dollar söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 21-22 manatdan satyn alyp, 25 manatdan hem satýarlar. Bilip geçsek 4-nji iýunda Türkmenistanyň Demiradyk welaýaty Daşowda dollaryň gara bazardaky narhy rekord derejäge ýetip, 1 amerikan dollary 29 manada barabar bolupdy. Azatlyk radiosyna dollaryň gara bazardaky narhynyň pese gaçyp başlamagynyň bolaýmagy mümkin sebäpleri aniqlaşdırmak häzirlikçe başartmady. Emma soň köňüllerde adatlygyň ýurdu içinde habarçylary dollaryň gara bazardaky söwdegärleriniň 1 amerikan dollaryny satyn alan narhyndan 2 manat gymmada satýandygyny, köplenç ýagdaýda bolsa satmakdan saklanýandyklaryny habar beripdiler. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2016-njy ýylyň başynda dollaryň nagt görnüşli çalşygyny doly ýatyrandan soň ýurtda daşary ýurt walutasynyň nagt söwdasy gadagan edildi. Türkmenistanyň Merkezi Banky bolsa dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. Ýurdun banklary ilatyň belli bir möçürdäki türkmen manadyny nagt däl görnüşde daşary ýurt walutasyna öwürmäge mümkinçilik döretse-de, bu pul serişdesini nagtlaşdyrmak hem-de olardan nagt däl hasaplaşyklar arkaly peýdalanmak düzgünleri doly diýen ýaly çäklendirildi. Dollaryň gara bazardaky narhy resmi kursdan 7 hesse gymmada satylýan mahaly Türkmenistanda öndürilýän we daşary ýurtlardan getirilýän haritler günü-günden gymmatlaýar we olaryň käbir görnüşleri bolsa düýünden gytyldy. Şol bir wagtda ýurtda nagt pul ýetmezçiliginiň hem ýiti duýulýandygyny ýerli synçylar we ýaşaýjylar gurrun berýärler. Türkmenistanda bolup geçýän ýagdaýlary ýakynyň ýygyrlaýan halkara synçylar häzirki wagt ýurdun öz garaşsyzlygyna ýa bolan we iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar. Şeýlede halkara ekspertleri ýurtda ýyllyk inflasiýanyň aşy galandygyny belleýärler. John Hopkins Universitetiniň professory Steve Henke türkmen manadynyň hümmetsizlenmegi yıllık görközücüsünü çap edip, Türkmenistan'da yıllık infilasyonun derecesinin 294%'de barıp yetendiğini ve onun yukarı kalan infilasyonun derecesi boyunca dünyada ikinci yerde duryandığını melim etti.